Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan Uraga bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya gidiş saparının ikinci gününde Premier Minister Theresa May bilen gepleşikler geçirdi. Bu aralıkta London'un merkezinde 13 000 adamın katnaşmagynda Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine garaşylýar. Resmiler Trump bilen May'ın gepleşikleriniň dowamında Hytaýyň maslahat edilendigini aýtdylar. Washington täze 5G telekommunikasiýa torlarynyň ornaşdyrylmagynda Hytaýyň Huawei kärhanasynyň katnaşdyrylmazlygyny gazanjak bolýar. Washington Xitoy hukumatining muni itsalisilik maqsadlari uchun ulanib biljakdigini xuvatirlanma bildiryar. Fikr so'rovlarining natijalari Trampning Britaniyalarning orasida mashhurligi eye daldigini ko'rsatdi. Xitoy demokratik protestlarining g'azabli bosilib yotirilmagining 30-nji yil dönümünde Pekinning merkezindagi Tiananmen meydançasindagi xavfsizlik choralarini arttirdi. Meydança avariyan kavr yo'llari petiklendi va qo'shimcha barlik uzuvchilik nuqtalari o'rnatildi. Xitoyda bundan 30 yil o'zil bosilib yotirilgan protestlar barida rasmiy darajada hech zat aytilmayar. Tiananmen meydançasining dasında politsiya turistlarining shaxsiyatlik dokumentlarini varladi. Dasar yurtda jurnalistlere meydança varmak ve suratları düşürmek qadağan edildi. 1989-njy ýylyň ýazynda talipler ve işçiler demokratik ütkeşmeleri ve korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meydançasynda toplandylar. Bu tutuş yurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meydança tanklary ve eskerler sürdi. 3-nji 4-nji iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde yüzlerce demonstrantın öldürülendigi çaklanylýar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 3-nji iýunda beýanat ýaýradyp, onda mundan 30 ýyl ozal öz haklary uğrunda mertlerçe duran Hytaý halkynyň gahrymanlaryna sarpasyny bildirdi. Kırgızistan'ın uzalkı bas prokuroru Aida Salyanova 2013-cü yılda yurdun cenayetçilerinin esası bas tutununun mühletinden ir tutuluktan boşadılmağı bilen iltesikli tutu hastına alındı. Kanun çıkarıcı Almamed Şıkma Matov'ın azatlık radyosuna veren mağlumatına göre Salyanova 3-cü iyunda İçerişler Ministerliğine Aziz Batukayev'ın türmeden bir kanun yağdayda ir boşadılmağı bilen iltesikli soruğu çağırlandı tutu ediliptir. Şıkma Matov Salyanova'nın Islapkı tutukhana yerleştirilmek meselesinin tiisen mögünü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçe gün bu işi bilen bağlılıkta Premier-ministrin ozorku orunbasarı Samil Atakhanov Islapkı tutukhana yerleştirilipti. 2013-cü ýylda Batukayev leykemiye keseli sebäpli möhletinden ir azatlığa göýürlendi. Salyanova yurdun baş prokurori wezipesinde işläpdi. Batukayevin sağlık diagnozynyň soňu bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçerişler Ministerligi bu iş boýunça ozorku sağlık ministri Dinara Saginbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağının ümitirisi o norça tutuğun günahsini isti. Resmi mağlumu töre prezidentin kararına layıklıkta 361 tutuğun günahsi geçiler 214'sinin hem türme mühletü qizgaldılar. Azatlığı göyverilenlerin 6-sı ayal ve 1-i daşar yurdun rayeti. Özbekistan'ın ozolk prezidenti 2016 yılda aradan çıkan İslam Kerimov Ramazan ayının tamamlanmağın nasib etli hiç açan günah geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International Gromosi Eyranda adım hukukları aklı uçusunu 30 yıl türme tutuğunun berilmeğini ve 111 kamçı urulsunu hüküm edilmeğini tanqitlap, bunu bir haya adalatsızlık deyip atlandırdı. Düyü London'da yerleşen Gromo Amir Salar Davudiye çıkarılan hükümün hopukturucu derecede qazaplı bolonduğunu belledi. Amnesty International Davudi'nin 2018 yılın noyabrında tutuk edilendigini ve şondan beri Tehran'ın evin türmesinde saklanandigini aýdýar. Aklawça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.